Биылғы екі ай ерекше ай. Биылғы екі айда төрт дүйсенбі. Төрт сейсенбі, төрт сәрсенбі, төрт бейсенбі, төрт жұма, төрт сенбі, төрт жексенбі бар. Бұндай жағдай әр 823 жылда бір рет қана жолығады, деп аталады. Сондықтан бұл хабарды достарыңызбен, және жақын туыстарыңызбен ортақтасыңыз, байлық үйіңізге кіретін болады. Үстегі жылда барлық отбасымыз аман, жұмысымыз оң, табысымыз мол, жортқанда жолымыз болып барлығымызға сәттілік серік болсын. 2027 жыл қаңтар, 27-ші.